Las Jaude forpasis Jan Olszewski, la Varsovia insurgento de 1944, defendinto de oppositiaj agantoj en Pola Popola Respubliko. En la balotoj 1991 li fariĝis deputito el la listo de Interkompreniĝo Centro. En decembro de la sama jaro li estis elektita la ĉefministro de la unua nekomunista registaro, ĝuanta fidesprimon de la Sejmo de Pola Respubliko, elektita en plene demokrata maniero. Lia oficado daŭris 6 monatojn. Lia kabineto falis la 4 de junio 1992 post la realigo de la senkomunismiga leĝo el la 20 de majo 1992, kiu postulis malkaŝon de politikistoj, kiuj estis registritaj en la arkivoj de la Ministerio por la Internaj Aferoj kiel agentoj de komunistaj specialaj servoj. Inter ili estis la oficanta prezidento Lech Wałęsa, kiu la 4 de junio postulis lian revokon. Jan Olszewski estis konsilanto de prezidento Lech Kaczyński. En 2009 li estis distingita per ordeno de Blanka Aglo. La sepultaj solenaĵoj de Jan Olszewski, forpasinta en la aĝo de 80 jaroj, okazos la plej proksiman sabaton. En Pollando estos proklamita nacia funebro.